πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έλα σε μας, άσε έξω το δίθεντο σεις και το σας. Δώσε κάτι ακριβό από σένα. Έλα σε μας, κι ό,τι βρούμε μαζί στην καρδιά μας θα ζει μια βουτιά σε νερά ξεχασμένα.
Παρέα.
Έλα σε μας.
Η νέα ψυχαγωγική εκπομπή με τον Γιώργο Κουβαρά. Πρεμιέρα Σάββατο 2 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΕΝΑ.
Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη στην Ισπανία. Μιλάω για τις πλημμύρες, μιλάω για τους νεκρούς που άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες αυτές. Οι εικόνες είναι τρομερές. Έβλεπα ένα βίντεο στο οποίο είχε παρασύρει το νερό. Μια γυναίκα δεν μπορούσε κανείς να κάνει τίποτα. Απλά την παρακολουθούσαν να χάνεται κάποια στιγμή. Έχουμε, τουλάχιστον σύμφωνα με τις επίσημες μαρτυρίες, κατά μέτρηση τουλάχιστον 95 νεκρούς. Φυσικά υπάρχει ανησυχία για σημαντική αύξηση του αριθμού αυτού, εν αναμονή του εντοπισμού ή όχι αγνοωμένων. Οι 92 από αυτούς τους θανάτους καταγράφηκαν μόνο στη Βαλένθια. Άλλοι δύο θάνατοι σημειώθηκαν στην Καστήλη Λαμάντσα και ένας ακόμα στη Μάλαγα. Ξέρω, το διάβαζα και έλεγα, δεν μπορεί να ισχύει. Φάνηκε λίγο αστείο. Λοιπόν, τα Crocs, τέλος πάντων, είναι μια μάρκα παπουτσιών, αυτό το πλαστικών παπουτσιών, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν τίνει να υποκαταστήσουν και τα παπούτσια. Οι νεαροί τα φοράνε καλοκαίρι, χειμώνα, βάζουν και κάλτσες. Τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, έχεις και τρόπους να τα διακοσμήσεις. Στις τρυπούλες που έχουν. Λοιπόν, σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν απαγόρευση σε αυτή τη μάρκα παπουτσιών. Αναγνωρίζουν την άνεση, αλλά λένε ότι αποσπούν την προσοχή των μαθητών εξαιτίας αυτών των μικρών διακοσμητικών. Λέγονται τζιμπίτζ και κοσμούν τα παπούτσια, αλλά και την αστάθεια που προκαλούν στους μαθητές. Οι απαγορεύσεις λοιπόν αυτές βασίζονται σε ανησυχίες ασφαλείας. Γιατί μπορεί να είναι μαλακές και βολικές οι παντόφλες αυτές, αλλά είναι ευάλωτες και οι μαθητές κοντάφτουν και χάνουν τα βήματά τους. Εντάξει. Έμαθα κι εγώ και δεν το πίστευα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκείνοι που προσπαθούν να βρουν ταραντούλες. Ναι, η αράχνη αυτή που τέλος πάντων ανατριχιάζει τους περισσότερους από εμάς. Αυτά με τα 8 γυαλιστερά μάτια και τα τριχοτάκρα. Λοιπόν, οι ταραντούλες φαίνεται ότι προκαλούν αντικρουόμενα συναισθήματα, γιατί μπορεί να αηδιάζουν και να έτσι φοβίζουν κάποιους, αλλά υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να τις αποκτήσουν για pet, δηλαδή για κατοικίδιο. Γι' αυτό και ανθίζεται το παρεμπόριο της ταραντούλας. καθηγητές βιολογίας επιβεβαίωσαν ότι οι άνθρωποι συλλέγουν αράχνες και ειδικά ταραντούλες, και γενικά είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Γι' αυτό και έχει ανθίσει το παρεμπόριο, τα πουλάνε. Τα πουλάνε σε εμπορικά κέντρα σε διάφορες χώρες. Τα πουλάνε σε υπαίθρια φεστιβάλ. Και προσπάθησε να το εξετάσει ένας αβιολόγος και είπε ότι πιστεύω ότι έχει να κάνει με το ότι νιώθουν μια περίεργη σύνδεση οι άνθρωποι όταν αντικρίζουν κάτι που δεν θα μπορούσαν να το δουν στη φύση, να το συναντήσουν στην καθημερινότητά τους. Καλά, βέβαια, με αυτή τη λογική ξέρω που σταματάει αυτό και τι άλλο θέλουμε. Για κατοικίδια θα μου πείτε, δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Αφού τώρα λέμε για διάφορα και έτσι κάνουμε το γύρο του κόσμου, ας πούμε ότι κάνουμε ένα ταξιδάκι βραδινό γρήγορο και πάμε από χώρες σε χώρες, να πάμε και στην Αμερική, όπου όπως καταλαβαίνετε θα έχουν την τιμητική τους. Έχουν την τιμητική τους και θα έχουν για τις επόμενες δύο εβδομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου και έτσι να κλείσουν οι κάλπες, είναι και να αποκωδικοποιήσει κανείς το αποτέλεσμα και τέλος πάντων να δει το μελιγενέστε, έχει τρομερό ενδιαφέρον όλο αυτό. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχουν τώρα ξεχυθεί και οι δύο υποψήφοι και είναι ότι η μεγάλη μάχη στις περίφημες αμφίροπες πολιτείες, τις πολιτείες κλειδιά, δηλαδή τις πολιτείες που δεν είναι βαμμένες ούτε μπλε, δημοκρατική το χρώμα των δημοκρατικών, ούτε κόκκινη το χρώμα των ρεπουμπλικανών. Είναι οι πολιτείες που ανάλογα με το ποιος υποψήφιος τους αρέσει μετακινούνται, γι' αυτό και έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 6 μέρες λοιπόν πριν από τις εκλογές, το προβάδισμα της Κάμαλα Χάρις έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, που ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, μειώνεται, συνολικά προηγείται με λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα. Αυτό τώρα σας λέω η τελευταία δημοσκόπηση της εφημερίδας New York Times. Χάρις λοιπόν προηγείται με 49% έναντι του 48% που συγκεντρώνει ο Τραμπ. Θεωρείται πολύ μικρό προβάδισμα, ξέρετε, στα όρια του στατιστικού λάθους. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν έχασε, δηλαδή τόσο ο Τζο Μπάιντεν στις προηγούμενες εκλογές, που και αυτός ωριακά κέρδισε, πολύ ωριακά, τόσο η Χίλαρη Κλίντον που έχασε το 2016, έχασε το εκλεκτορικό σώμα, κέρδισε, είχε 3 εκατομμύρια περισσότερους ψήφους, φαινόταν στις δημοσκοπήσεις πολύ πιο μπροστά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε τώρα έχουμε μια οριακή πρόκριση της Κάμαλα Χάρις. She's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. We'll be right back. Στην Νορβηγία τώρα έχουν και οι βασιλιάδες θέματα. Ο βασιλικός οίκος εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει πρόβλημα με τον γιο της πριγκίπισσας Μετεμάριτ, η οποία ήταν κοινή θνητή πριν παντρευτεί τον διάδοχο. Και μάλιστα με παιδιά από προηγούμενο γάμο. Μ' αρέσουν αυτά τα επαναστατικά στα οποία έχουν έτσι. Τώρα τα έχουν υιοθετήσει οι διάδοχοι, οι βασιλιάδες, οι πριγκίπες, οι πριγκίπισσες. Λοιπόν, όμως ο πρωτότοκος γιος της μέλουσας βασίλισσας, Μετεμάριτ, δεν φαίνεται να τα πηγαίνει καλά. Έχει διάφορα προβλήματα, είναι 27 ετών και τον αποκαλούν το μαύρο πρόβατο, συμμετείχε σε κλοπή, βανδαλισμούς που έγιναν στο παλάτι το Σεπτέμβριο, σε πάρτι που είχε οργανώσει και έγιναν μέσα στο παλάτι με διάφορες συνέπειες. Και βγήκαν δύο σύντροφοί του, δύο κορίτσια, δύο νεαρές κοπέλες και είπαν ότι ήταν πολύ κακοποιητικός κατά τη διάρκεια της σχέσης και τώρα του απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο παλάτι, άρα είναι η μαμά μέσα, ο γιος απ' έξω από το παλάτι. Λοιπόν, σας είπα για το... Καλά, διάβαζα μια είδηση. Μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πώς κατέληξε ένας άνθρωπος στο νοσοκομείο για ένα, από ένα καυγά στο ATM, έξω από το ATM μιας τράπεζας. Παιδιά, κάτι συμβαίνει εκεί έξω. Μεγάλη προσοχή. Να πούμε και την, έτσι, την δυσάρεστη είδηση φυσικά, γιατί έφυγε από τη ζωή συγγραφέας Θανάσης Βαλτινός. Την είδηση γνωστοποίησε η εκδότριά του, η Εύα Καραϊτίδη. Ναι, ένας βραβευμένος συγγραφέας, είχε γεννηθεί το 1932, πεζογράφος, διηγηματογράφος, σεναριογράφος, πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Σπανός. Πολλά από τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά. Ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1957. Ήταν όταν βραβεύτηκε και το δίηγημά του «Κατά καλό καιρό». Σε ένα διαγωνισμό, στον πολύ γνωστό τότε διαγωνισμό, που έκανε το περιοδικό «Ταχυδρόμος». Ασχολήθηκε και με τη θεατρική γραφή, σας το είπα αυτό, και μετάφραση. Ήταν πολύ στενός συνεργάτης του Καρόλ Κουν και με το κινηματογραφικό σενάριο. Είχε ζήσει και στο Δυτικό Βερολίνο. Είχε διατελέσει γενικός διευθυντής εδώ της ΕΡΤ 89-90 και διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Καλό το ταξίδι. Διαβάζω μία, ο Έλον Μάσκ, και λόγω της, κυρίως λόγω του ότι έχει στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον στηρίζει και τον χρηματοδοτεί και έχει βγει πάρα πολύ, είναι μπροστάρης, τον Ντόναλντ Τραμπ είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, έτσι κι αλλιώς τον συνοδεύει στις τελευταίες και πιο πρόσφατες προεκλογικές του εμφανίσεις. Έκανε μια δήλωση ο Έλον Μάσκ, δεν μπαίνω στα πολιτικά, για την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν από αυτούς που εμφανιζόταν προβληματισμένος και έλεγε ότι μπορεί να μας κάνει κακό. Και τώρα, με τελείως άλλο ύφος, είπε ότι μπορεί να αλλάξει την ανθρωπότητα, θα βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη κατά ένα ποσοστό 10 με 20% μπορεί να λάβει μια εξαιρετικά αρνητική τροπή για τον πλανήτη. Πώς καταλαβαίνετε, το 10 με 20% δεν το λες και έτσι ασήμαντο ποσοστό, ειδικά όταν μιλάς για κάτι που δεν το γνωρίζεις και μπορεί να είναι και καταστροφικό για τον πλανήτη. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα δούμε. Ας πάμε σε πιο ωραία, λοιπόν, στο Λονδίνο. Αχ, όσοι τυχεροί το δουν. Η National Portrait Gallery του Λονδίνου φιλοξενεί μία από τις, θα έλεγα, κορυφαίες εικαστικές εκθέσεις της χρονιάς παγκοσμίως, γιατί είναι μια ρετροσπεκτίβα στο έργο του Βρετανού καλλιτέχνη Francis Bacon, που άλλαξε την προσωπογραφία. Ένας συγκλονιστικός καλλιτέχνης στο Λονδίνο αυτό. Με αυτό θα σας αφήσω, θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και ακόμα πιο γρήγορα θα επιστρέψουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. Everybody hurts.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα μιλήσω με έναν καλλιτέχνη, τον Όμηρο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ να που με έχει σήμερα.
Όχι, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, για την παρουσία σου. Λοιπόν, είσαι ένας καλλιτέχνης που ζει και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Από την προφορά σου όμως θα καταλάβει κανείς ότι συνδέεσαι με την Αμερική. Γεννήθηκε στην Αμερική, μεγάλωσε στην Αμερική.
Ακριβώς, ναι. Είμαι καλλιτέχνη από Θεσσαλονίκη, μεγαλώνω στη Αμερική, 2 ώρες από τη Νέα Υόρκη. Και μετά μετακομίσει το Καλιφόρνια να κάνει τα σπουδάζη μου στη Σαν Φρανσίσκο, 4 χρόνια καλών τεχνών. Και πριν 4 χρόνια ήρθα εδώ για Ελλάδα με όλα τα οικογένεια μου και αγαπημένο Θεσσαλονίκη πάρα πολύ.
Τι, να σου πω, τι είναι αυτός ο έρωτας που έχεις με τη Θεσσαλονίκη? Γιατί εκεί δραστηριοποιείσαι, ζωγραφίζεις σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης.
Ω, ναι, Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερο αγάπη μου, αλήθεια. Όλα τα οικογένειά μας είναι από εδώ πριν 80 χρόνια, αλήθεια, είμαστε εδώ. Πριν 30 χρόνια η μαμά μου πήγε η Αμερική και έχει εμείς και το αδερφός μου εκεί. Και για τα σύνταξη έχουμε τα ιδέα με το κορονοϊό και όλα να γυρίσω εδώ για Ελλάδα. Και μου αρέσει πάρα πολύ όλα εδώ, αλήθεια.
Πες τι ακριβώς κάνεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί ζωγραφίζεις σε μαγαζιά.
Α, ναι, είμαι ζωγράφος, τα κάνω πολύ μοναδικές εργοτέχνης, με πολλές εταιρείες και μαγαζιά.
Ναι.
Και τα κάνω όλα από οικογενειακές πορτρέτες, όπως είναι για κάτι events, γάμος, βαπτίσμος. Και τα μαγαζιά τα κάνω όλα από το σχέδιο, τα μαγαζί ή κάτι special προϊόντα.
Όμηρε, πιστεύεις ότι θα επιστρέψεις ποτέ στην Αμερική?
Ναι.
Θα επιστρέψεις,
Και τα πάω και τα γυρίσω η Αμερική πάρα πολύ και αλήθεια έχω τα δουλειά μου σε όλα Ευρώπη. Δουλεύω με μεγάλες εταιρείες όπως Cartier, Louis Vuitton στη Γαλλία.
Ναι.
Και είμαι πάντα στην δρόμο από Ελλάδα και κάπου αλλού.
Αλλά η Ελλάδα είναι αγάπη.
Είναι τη αγάπη, είναι τη σπίτι.
Η Θεσσαλονίκη, με την Αθήνα πώς είναι η σχέση σου?
Oh, μου αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα, αλλά Αθήνα είναι μεγάλο πόλη, είναι μετροπόλη. Έχει κάτι άλλο vibe από το Θεσσαλονίκη. Αθήνα είναι τέλειο για να ζήσει, για να δουλεύει, αλλά πού είναι το σπίτι, πού είναι το καρδί, είναι στη Θεσσαλονίκη.
Είναι στη Θεσσαλονίκη. Φανταστικά. Είσαι, το στυλ σου είναι πολύ κοντά στην pop art,
ναι. Σίγουρο. Εγώ έχω πάρα πολύ inspiration από το pop art, από μεγάλους καλλιτέχνες και κλασική καλλιτεχνία, από Rembrandt, Van Gogh. Γιατί όλα αυτά θα κάνουμε με το σπουδάζι, θα βρήκουμε το μοναδική φόνη από μας, από τα ξέρουν όλα από αυτά, όλα τα παλιό, θα μπορούμε να κάνουμε πιο καλό future, πιο καλό κάτι νέο και innovative.
Πάντως πραγματικά αν κάνει κανείς βόλτα στη Θεσσαλονίκη, έχεις αφήσει το στίγμα σου, είσαι σχεδόν παντού, είναι τρομερό αυτό.
Ακριβώς, ναι. Αυτά τα άνθρωποι έχει τα μαγαζιά κάνει τόσο φοβερή δουλειά για όλα τα άτομα της Θεσσαλονίκης. Για μένα είναι μία δρόμο να λέω ευχαριστώ για όλα τα κάνει αυτά παιδιά και είναι φίλος σαν οικογένεια για μένα.
Έτσι λίγο είναι εκδημοκράτης της τέχνης, είναι καταπληκτικό. Όμηρε, θέλεις να μας πεις πώς βλέπει κάποιος τη δουλειά σου? Δηλαδή κάποια σελίδα ίσως στα social media, κάποιος ακροατής που μας ακούει και θέλει να δει περισσότερο τη δουλειά σου?
Ω, βέβαια, μπορείς να βρει και εμένα στη social media, στη Instagram και TikTok. Λέω It's Όμηρος.
It's Όμηρος.
Ω, ναι. Και από το αυτό μήνα θα κάνουμε μια νέα συνεργασία με πολλές μαγαζιά σε όλο κόσμο από Louis Vuitton. Κάνουμε μεγάλες giveaways για τσάντες με μοναδική, καταπληκτική καλών τεχνών από πάνω, ζωγραφία. Και είμαι σε τόσο ενθουσιασμός να σας δείξω αυτά, όλα αυτά στη social media.
Ωραία, άρα όποιος θέλει, It's Όμηρος.
It's Όμηρος.
Και θα δει τη φανταστική δουλειά σου. Όμηρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και καλή συνέχεια σε όλα. Και εγώ πάρα πολύ. Γεια σου, γεια σου.
Καλή συνέχεια, όλα στο καλό.
Καληνύχτα. Time. Πραγματικά, αν πάει τώρα κάποιος στη Θεσσαλονίκη, ζωγραφίζει ο Ομήρος, στα πιο έτσι, κεντρικά μαγαζιά, είναι σαν να έχει όλη η Θεσσαλονίκη, είναι έτσι δημιουργήμα του. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μ' αρέσει όταν μια πόλη είναι ανοιχτή στους καλλιτέχνες και φυσικά όταν οι καλλιτέχνες έχουν αυτή την ιστορία αγάπης με την πόλη και τη δείχνουν μέσα από τη δουλειά τους. Έτσι, μιας και ο Όμηρος είναι μέρος της pop κουλτούρας και έλεγε για την pop art και πόσο τον έχει εμπνεύσει, να σας πω ότι μέχρι και το Βατικανό στρέφεται στην pop art. Πώς θα μου πείτε, τι είναι αυτά που λέω. Δημιούργησε μια μασκότ, τον Λουκ. Είναι μια μασκότ εμπνευσμένη από τα ανιμέ, τα ιαπωνέζικα. Και η μασκότ αυτή δημιουργήθηκε από την επιθυμία του Βατικανού να εισέλθει στον κόσμο της pop κουλτούρας που τόσο αγαπούν οι νέοι, σύμφωνα με τον αρχιεπίσκοπο Πίβο Φυσικέλα. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια του Βατικανού και της Καθολικής Εκκλησίας να έρθει πιο κοντά στους νεαρούς πιστούς, να τους προσεγγίσει. Και έτσι γι' αυτό δημιουργήθηκε η μασκότ και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον επερχόμενο Ιουβιλέο της Καθολικής Εκκλησίας, δηλαδή της επετειακής χρονιάς που παραδοσιακά γιορτάζεται κάθε 25 χρόνια και είναι προγραμματισμένη για το 2025. Η μασκότ πήρε το όνομα της από τη λατινική λέξη για το φως και σχεδιάστηκε από τον Σιμόνε Λέγκο, τον Ιταλό συνιδρυτή της μάρκα Lifestyle Tokidoki. Και έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Πάντως, μαθαίνοντας περισσότερα και ακούγοντας τις διηγήσεις γονιών από μια χωρεσπερίδα από αυτό που έχει γίνει σε μαγαζί των Νοτιών Προαστίων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου έδωσαν αλκοόλ σε μαθητές χωρεσπερίδα σχολείου. Και πάρα πολλοί από αυτούς, μαθητές 15, 16, 17 ετών, και πάρα πολλοί από αυτούς κατέληξαν στο νοσοκομείο και συνήλθαν ένα 24ωρο μετά. Είναι ανατριχιαστικό. Και το ακόμα πιο τρομερό είναι ότι είχαν γίνει τα ίδια και σε μια προηγούμενη χωρεσπερίδα, λίγες μέρες νωρίτερα. Τέλος πάντων, σφραγίστηκε το μαγαζί. ένας από τους καλλιτέχνες που αγαπήθηκε από τον κόσμο από τη φετινή Eurovision ήταν ο Γάλλος, ο Σλίμαν, ο οποίος βγήκε πέμπτος νομίζω με ένα τραγούδι, okay, αλλά είχε πολύ εντυπωσιακή, ήταν πολύ δυνατός φωνητικά και έκανε εντύπωση. Λοιπόν, αυτό τον κυνηγάει ακόμα και πριν από την Eurovision ένα σκάνδαλο και τώρα γύρονται, και σωστά γύρονται ερωτηματικά για το πώς συμμετείχε χωρίς κυρώσεις στη Eurovision, γιατί ένας τεχνικός από την περιοδία του πριν από την Eurovision του έκανε μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση. Και μάλιστα, αν διαβάσει κανείς τις λεπτομέρειες, ήταν αν ισχύουν όλα αυτά, θα φανεί, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, όχι εμείς. Ήταν αρκετά έντονο το περιστατικό. Και όλα αυτά ήταν γνωστά στους δημοσιογραφικούς κύκλους, φαίνεται. Δηλαδή, φαίνεται ότι στο Παρίσι τώρα αρχίζουν και ανοίγουν στόματα. Και λένε ότι η υπόθεση είχε αρχίσει να γίνεται γνωστή στους δημοσιογραφικούς κύκλους πριν την Eurovision. Πάντως ο καταγγέλων πλοκαρίστηκε σε ένα τείχο από τον καλλιτέχνη, τον ανάγκασε να τον αγκαλιάσει, του έκανε διάφορες προτάσεις και συνέχισε μετά. Τέλος πάντων, θα δούμε και με αυτό τι θα γίνει, αλλά πλέον δεν μας κάνει τίποτα και τίποτα με τόσα σκάνδαλα που ακούμε και διαβάζουμε καθημερινά. Σε μια συνέντευξη που έδωσε ο γλωσσολόγος και ακαδημαϊκός Γιώργος Μπαμπινιώτης στη Μάνη Παπαμαθαίου στην εφημερίδα Το Βήμα, μίλησε για τα... έκανε μια ωραία παρατήρηση για τα γλωσσικά λάθη που κάνουμε σήμερα και είπε για το αμίμητο, λέει, καλησπέρα. Μην ξεχνάμε, λέει, το αμίμητο καλησπέρα στις 12 το μεσημέρι και όταν ο ήλιος λάμπει έξω. Γιατί αυτό γίνεται? Γιατί μιμούμαστε τις συνήθειες άλλων χωρών. Τι λέμε για να χαιρετήσουμε εκείνη την ώρα? Λέμε χαίρετε, γεια σας, καλό μεσημέρι. Γιατί αν στις 12 πούμε καλησπέρα, τότε στη 1 το μεσημέρι θα πρέπει να πούμε καληνύχτα.
Start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. A
other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
Για όσους αγαπάνε τον Johnny Depp, παρά τις διάφορες περιπέτειες του, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν έτσι μείνει στο παρελθόν, κάνει μεγάλο comeback. Πρώτον, έχει την πρώτη του χολιγουντιανή παραγωγή μετά από πάρα πολλά χρόνια. μετά από το σκάνδαλο. Και αυτή θα, για αυτήν την παραγωγή θα ενώσει δυνάμεις με την Πενέλοπη Κρούζ. Η ταινία λέγεται Day Drinker. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μάρκ Βέμπ, σεναριογράφος είναι ο Ζαν Ντίν, άρα πάρα πολύ μεγάλο ονόματα. Και η ιστορία, η ταινία διαδραματίζεται σε ένα κρουαζιερόπλοιο που ο Ντέπ υποδίεται ένα μπάρμαν που συναντά ένα μυστηριώδη πότη και εξελίσσεται. Η ιστορία και οι δύο χαρακτήρες βρισκόνται μπλεγμένοι σε ένα εγκληματικό υπόκοσμο που, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί σε διάφορες περιπέτειες. Ο Τζον Ντέπ και η Πενέλοπε Κρούζ, όποτε ενώνουν δυνάμεις, το πράγμα πάει καλά. Σας θυμίζω, Blow. Καταπληκτική ταινία. Pirates of the Caribbean. Murder on the Orient Express. Θα είναι η τέταρτη φορά. Επίσης, εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω την ταινία που σκηνοθετεί. Είναι το δεύτερο σκηνοθετικό του εγχείρημα. Λέγεται Moby ή Moby. Three Days on the Wing of Madness. Και πρωταγωνιστές είναι ο Αλ Πατσίνο και ο Στίβεν Γκρέιχαμ. Λοιπόν, τον Αλ Πατσίνο, από τότε που διάβασα το βιβλίο του, το άκουσα σε audiobook με τη φωνή του. Ελπίζω να έρθει Είμαι σίγουρη ότι θα έρθει και εδώ, ενώ ότι θα το πάρει κάποιο εκδοτικό οίκο και θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά. Αξίζει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό από πολλές αυτοβιογραφίες, γιατί εγώ έχω την συνήθεια και διαβάζω πολλές. Είναι πάρα πολύ φιλοσοφικό και λιγότερο έτσι κουτσομπολιστικό και αποκαλυπτικό. Από τότε που το ολοκλήρωσα, το τελείωσα, τον έχω πολύ κοντά στην καρδιά μου, θέλω να σας το πω. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω, θα ανανεώσω φυσικά το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου, είναι η τελευταία μέρα αύριο του Οκτώβρη. Αποχαιρετάμε τον Οκτώβρη και ατενίζουμε τον Νοέμβρη, ο οποίος ελπίζουμε να βρέξει, γιατί σε αντίθεση με την Ισπανία εμείς είμαστε αντιμέτωποι με άλλα προβλήματα. Λοιπόν, αύριο 10 η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, πάντα το τι μας ξημερώνει. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Να είστε καλά, γεια σας. There's not a lot.